Blaðsíða 95. Stofnanir Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn fer með framkvæmdavald í sambandinu og er skipuð 27 fulltrúum sem tilnefndir eru af aðildarlöndunum og samþykktir af Evrópuþinginu. Markmið stjórnarinnar er að tryggja að sameiginlegi markaðurinn virki eins og til er ætlast og vendi hagsmuni aðildarríkja. Ráðherraráðið er vettvangur aðildarríkjanna og er skipað einum ráðherra frá hverju aðildarríki fyrir sig. Ráðherraráðið fer með löggjafavald í ESB og vinnur að aðgerðum aðildarríkjanna í mörgum málaflokkum eins og landbúnaðar, sjávarútvegs og umhverfismálum. Evrópuþingið er þing Evrópusambandsins þar sem þingmennirnir 785 að tölu eru kosnir beint af borgurum sambandsins. Þingið á að gæta hagsmuna íbúa aðildarríkjanna og sjá til þess að sjónarmið sambandsins vegi þingra en einstakra ríkja þegar mál eru tekin fyrir. Evrópudómstóllinn hefur eins og aðra stofnanir ESB mikilvægu hlutverki að gegna. Hann dæmir ekki fyrir hraðakstur eða morð, heldur ráðleggur hann dómstólum aðildarríkjanna og gætir þess að þau fylgi sáttmálum og lagasetningum sambandsins. Leiðtogaráðið mótar pólitíska stefnu Evrópusambandsins og er drifkrafturinn í samstarfi aðildarríkjanna. Nokkrum sinnum á ári funda forsetar og eða forsætisráðherrar aðildarríkjanna með formanni framkvæmdastjórnar ESB mikilvæg pólitísk mál sem þarf að ná samstöðu Seðlabanki Evrópu fer með stjórn peningamálastefnu evrusvæðisins og gefur út evrur. Ekki eru öll aðildarríkin með evrumynt.